Të nderuar dëgjues mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së sot e diel 26 nëntor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Madagaskari e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Asnjë femër në Kosovë viktimë dhunës seksuale nuk ka konkurruar për pensione sipas legjislacionit të miratuar. Papa Francesc niset për vizit në Birmani dhe Bangladesh, pritet që në fokus të jetë krize e refugjatve Rohingja. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Republika e Madagaskarit e ka njohur pavarësinë e Kosovës, ka njoftuar mbrëmë zëvendës kryeministri Kosovës Behgjet Pacolli. Ai tha se ka pranuar zyrtarisht notën verbale të njohjes nga Madagaskari pas një takimi që ka zhvilluar me kolegun e tij nga ky vend, Rabari Njaka, në margjina të takimit të vendeve të frankofonisë në Paris. Jam i lumtur të shpalli se Madagaskari e ka njohur Kosovën si shtet të pavarur dhe sovran, ka shkruar mbrëmë në rrjetin Twitter Behgjet Pacolli, i cili është edhe ministri jashtëm i Kosovës. Aktualisht Kosova është e njohur nga 115 vende anëtare të Kombeve të Bashkuara. Pothuajse në gjithë botën djeja mbajtur tubime, fjalime dhe demonstrata me rastin e 25 nëntorit, ditës ndërkombëtare për eliminimin e dhunës kundër femrave. Raportohet se janë mbajtur tubime prej Brazilit e deri në Kosovë, ndërsa presidenti Francës Emmanuel Macron tha në Paris se lanson një nismë për ta luftuar dhunën e tmerrshme dhe të turshme kundër grave. E gjithë shoqëria jonë është sëmurë me seksizëm, tha Macron, i cili e ka mbajtur një minutë heshtje për 123 femra që janë vrarë në Francë nga partneret ose ish partneret e tyre në vitin e 2016. Presidenti Macron ka propozuar përcaktimin e moshës minimale prej 15 vjetësh për seks me dëshirë. Aktualisht nuk ka legjislacion që e rregullon këtë çështje. Papa Francesc sot e fillon udhëtimin e tij 6 ditësh në Birmani dhe Bangladesh, derisa pritet që në fokus do të jetë njëra prej krizave më të mëdha të refugjatëve në botë. Gjatë vizitës në këtë vend, që njihet edhe me emrin e Myanmar, Papa parashihet të takohet me generalin e ushtrisë së Birmanisë Aung Hlaing dhe me liderin civile Aung San Suu Kyi, që ishte fituese e çmimit Nobel për paqe. Më se 620.000 pjesëtarë të komunitetit musliman Rohingja janë larguar nga shteti Rakhine në Birmani dhe kanë kaluar në Bangladeshin fqinj gjatë 3 muajve të kaluar. Shtetet e Bashkuara dhe Kombet e Bashkuara këtë gjendje e kanë përshkruar si pastrim etnik. Dhuna në këtë shtet me popullatë të shumicë budiste ka filluar në periudhën e goditjes ushtarake, pas së sulmeve nga ana e kryengritësve Rohingja në Rakhine. Qeveria Birmanisi ka hidhur poshtë akuzat se në shënjestër të aksioneve të saj ishin civilet, duke thënë se sulmet ishin drejtuar kundër militantëve. Papa Francesc pritet që të diskutojë çështjen e krizës Rohingja me ushtrinë e Birmanisë dhe me liderët civil. Boksieri gjerman Manuel Char ka fituar kundër rivalit Aleksandar Ustinov nga Rusia me vendim unanim të gjyqtarëve dhe ka fituar titullin e kampionit botëror në kategorinë rënd në asociacionin WBA. Takimi u zhvillua mbrëmvor në Oberhausen të Gjermanisë. Me këtë fitore, boksieri Char, i lindur në Liban, u bë gjermani parë që e ka fituar titullin e kampionit në kategorinë rënd pas Max Schmelingut, i cili ishte kampion në periudhën 1930-1932. Manuel Char, 33 vjeçar, arriti në Gjermani në vitin 1989 si refugjat. Deri tash ai ka fituar 31 duele, ndërsa i ka humbur vetëm 4 sosh. Rivali i tij mbrëmshëm Ustinov, 40 vjeçar, i njohur si Aleksandr i Madh, i ka fituar 34 duele, ndërsa i ka pësuar vetëm 2 disfata. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Një gjykatë e apelit në Prishtinë mbrëmë ka ndryshuar masën e paraburgimit me masën e arrestit të shtëpijakë për deputetet e vetëvendosjes Albin Kurti dhe Donika Kadaj Bujupi, ndërsa Albolena Haxhiu është lënë lirë në procedurë të rregullt. Nga ana tjetër, Gjykata Supreme ka vendosur në favor të ankesës së lëvizjes vetëvendosje lidhur me procesin zgjedhor në Prishtinë dhe Prizren. Kronike Bekim Bislimit.
Gjykata apelit ka vendosur të shtunën që tre deputeteve të lëvizjes vetëvendosje, Albin Kurti, Donika Kalaj Bujupi dhe Albulena Agjiu, të cilët ishin arrestuar të premte nga policia e Kosovës dhe u ishte shqiptuar masa e paraburgimit prej 30 ditësh, t'i u ndërpritet kjo masë. Lajmin e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë zëdhënës i gjykatës apelit Arber Jashari.
Gjykata apelit pasi ka shqyrtuar ankesat e tre të pandehurve, lidhë tratimin e masës e paraburgimit, ka vendosur që e njëjta masë të ndërpritet dhe të zëvendësohet dy të parëve, Albin Kurti dhe Donika Kadaj Bujupit, mos e është zëvendësuar nga paraburgimi me arrest shtëpiak, ndërsa Albulena Agjiu është lënë e lirë në procedurë tregore.
Më herët gjatë ditës në një konferencë për medije, Sami Kurteshi nga lëvizja vetëvendosje kishte theksuar se ky subjekt politik e akuzon publikisht gjyqtarin e gjykatës themelore të Prishtinës, Beqir Kalludra, për siç është shprehur ai veprën penale që ndërlidhet me urdhër arresti ndaj tre deputetëve të lëvizjes vetëvendosje. Këta të fundit janë arrestuar të premte nga policia e Kosovës në bazë të një urdhër arresti të lëshuar të mërkurën nga gjykata themelore në Prishtinë dhe janë dërguar në paraburgim prej 30 ditësh për shkak se siç është thënë, të njëjtit nuk janë paraqitur në seancë gjyqësore. Kurteshi ka theksuar se tre deputetët e arrestuar me 22 nëntor kishin dërguar kërkesë kryetarës së gjykatës themelore në Prishtinë, Afrodita Bytyçi, për përjashtimin e trupit gjykues të cilin e kryeson gjykatësi Kalludra me arsyetimin se ky trup gjykues është i njëjti që i ka dënuar aktivistët e vetë dosjes, si shtuhet për sulmin mbi kuvendin e Kosovës pas një provë. Sipas Kurteshit, pa marr asnjë përgjigje nga kryetarja e gjykatës themelore të Prishtinës, gjë që specifikohet me kodin e procedurës penale, gjykatës i Kalludra pa pritur vendimin e kryetarës së gjykatës themelore me 23 nëntor ka lëshuar flet arrestin për deputetët.
Nuk ka pas të drejtë ligjore të marr asnjë vendim në lidhje me çështjen pa u marr një përgjigje nga kryetarja e gjykatës.
Në anën tjetër, ankesat e lëvizjes vetëvendosje që ndërlidhen me procesin zgjedhor në Prizren dhe Prishtinë, të cilat i ishin dërguar Gjykatës Supreme të Kosovës, kanë marrë përgjigjen. Gjykata Supreme e Kosovës ka hedhur poshtë vendimin e panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa për rinumërim të votave në Prizren dhe në Prishtinë për garën e balotazhit për kryetar të komunave. Lëvizja vetëvendosje kishte dorëzuar ankesë në Gjykatën Supreme lidhur me vendimin e panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Në të dy akt vendimet veç e veç për Prishtinën dhe për Prizrenin, Gjykata Supreme i ka pranuar si të bazuar ankesat e lëvizjes vetëvendosje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përfaqësuese të një komisioni qeveritar për viktimat e dhunës seksuale në Kosovë thonë se ende asnjë grua viktimë dhunës seksuale nuk ka konkurruar për pensione sipas legjislacionit të miratuar. Shuma mujore e pensionit për këtë kategori do të jetë 230 euro në muaj. Kronike Ariana Kasapollit.
Komisioni qeveritar për pranimin dhe verifikimin